es Strupiša kungam arī apliecināju to, kā valdības vadītājs es esmu gatavs virzīt jebkādu veidu likumu vai procedurālas maiņas, kas varētu uzlabot sistēmu kopumā. Un mums bija saruna par to, ka viens no tādiem kopīgiem mērķiem būtu nodrošināt to, ka ja gadījumā tiek celta kāda apsūdzība, ka tā apsūdzība, protams, ir kvalitatīvi celta, un kad visa procedūra ieskaitot tiesu izskatīšanu notiek tādā saprotamā laika termiņā. Pārsvarā valstī tas tā notiek, bet mēs zinām, ir atsevišķi gadījumi, kur tas vēsturiski nav noticis. Un kopā strādājot tiesas varai ar izpildu varu uz vienādu mērķi, un es esmu pārliecināts, ka mums tas mērķis ir vienots. Es domāju, ka šis ir tas, kā valstī ir jāstrādā. Mēs pārstāvām divas dažādas virzienas valsts pārvaldē, bet runājot viens ar otru, cenšoties izprast viens otru un galvenais identificēt, kas ir uzlabojams mūsu kopīgā sistēmā un strādājot viens ar otru, es domāju, mēs padarīsim mūsu valsti daudz spēcīgāku.